to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី29ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីអាមេរិកថាវាជាការលឿនពេកដើម្បីដឹងពីទំហំនៃការប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចពីការបាក់រលំស្ពានលោកបៃដិនរៀបចំជំនួបកម្ពុជាជាមួយមេដឹកនាំជប៉ុននិងហ្វីលីពីននៅសេតាវីមានអញ្ញាធិបតេយ្យកម្ពុជាសើបអង្កេតរឿងស្ត្រីខ្មែរពោពុះនៅក្រៅប្រទេសជំនួសការពោពុះក្នុងស្រុកធនាគារពិភពលោកថាកម្ពុជាអាចបង្កើនការប្រើយានយន្តអគ្គិសនីបើមានផែនការត្រឹមត្រូវហើយនៅសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យចេញដំណើរដោយទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិមនុស្សយ៉ាងតិច6នាក់ត្រូវបានគេជឿថាបានស្លាប់បន្ទាប់ពីកប៉ាល់ដឹកទំនិញមួយគ្រឿងដែលចាក់ចេញពីកំពង់ផែក្រុងបាល់ទីម័រក្នុងរដ្ឋ Maryland បានបុកនឹងស្ពាន Francis Scott Key Bridge ដោយធ្វើឲ្យស្ពាននេះបាក់រលំហើយក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះកំពុងធ្វើការរករកអ្នកបាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី27ខែមីនាប្រធានក្រុមអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាតិរបស់ VOA លោក Steve Herman ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញមហន្តរាយនេះដែលនឹងមានផលប៉ះពាល់ហួសពីតំបន់ឆ្នេរភាគខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូនសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Pete Buttigieg បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅសេតាវីមានកាលពីថ្ងៃពុធទី27ខែមីនាថាស្ពាន Francis Scott Key Bridge ក្នុងក្រុងបាល់ទីម័រត្រូវបានបុកខ្ទេចខ្ទីដោយសារតែកម្លាំងប៉ះដ៏ខ្លាំងដែលស្មើនឹងកម្លាំងនាវាផ្ទុកយន្តហោះមួយគ្រឿងបុកទៅលើតួស្ពានលោកថ្លែងដូចនេះថា
The impact of this collision we're talking about is not just as big as a building, it's really as big as a block.
កំឡុងបុកដ៏ខ្លាំងដែលយើងឃើញគឺមានទំហំស្មើនឹងអាគារមួយជួររបស់ទីក្រុងដែលមានកម្លាំងទម្ងន់100,000 តោនបុកក្នុងពេលតែមួយទៅលើទូស្ពានរបស់កំពង់ផែនេះ
ពួកមន្ត្រីអាមេរិកនិយាយថាវាលឿនពេកដើម្បីដឹងថាតើពេលណាទើបបំណែកស្ពានដែលបាក់បែកទាំងនេះនឹងត្រូវស្រង់ចេញពីទន្លេ Patapsco ហើយនៅពេលណាទើបកំពង់ផែក្រុងបាល់ទីម័រនឹងវិលត្រឡប់ទៅរកបដិបត្តិការដូចដើមវិញនោះក្រុមការងារទទួលបន្ទុកសង្វាក់ពុតគង់ថ្នាក់ជាតិនៃរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជួបប្រជុំដើម្បីវិតម្លៃទៅលើការបាក់រលំនៃស្ពាននេះក៏ដូចជាការបិទកំពង់ផែនេះផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Janet Yellen រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូនសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Buttigieg និយាយថាគណៈពេលដែលវានៅថ្មីថ្មីពេកដើម្បីឲ្យដឹងឲ្យពិតប្រាកដពីផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទំហំនៃការប៉ះពាល់គឺមិនតូចឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
VOA ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden រៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាត្រីភាគីជាលើកដំបូងជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននិងប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីននៅសេតាវីមានក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅខែមេសាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកជាវណ្ណរិទ្ធជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិននឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកហ្វូមីអូគីស៊ីដានិងប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោកហ្វេដណនម៉ាកូសជូញ៉ានៅសេតាវីមាននៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែក្រោយគណៈកំពុងមានក្តីបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងសកម្មភាពបង្កហេតុរបស់ចិនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ដូចជាការខ្វែងគំនិតគ្នាជុំវិញផែនការរបស់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនមួយក្នុងការទិញក្រុមហ៊ុនដែកថែបអាមេរិកដល់3មួយនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP អ្នកនាំពាក្យសេចក្តីវិមានអ្នកស្រី Karen Zorn Pierre បាននិយាយនៅថ្ងៃទី18ខែមីនាកន្លងទៅនេះថាកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃមេដឹកនាំអាមេរិកជប៉ុននិងហ្វីលីពីនដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកជាឱកាសមួយក្នុងការគូបញ្ជាក់ពីទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសទាំង3នេះនឹងជាការតាំងចិត្តយ៉ាងមុតមមនិងដោយមានមោទនភាពមួយលើគុណតម្លៃនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងចក្ខុវិស័យរួមសម្រាប់តំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកមួយដែលបើកចំហនិងសេរី មេដឹកនាំទាំង3ក៏នឹងពិភាក្សាលើបញ្ហាដទៃជាច្រើនទៀតផងដែរការប្រកាសជំនួបកម្ពុជាមេដឹកនាំទាំង3ប្រទេសនេះកើតមានឡើងគណៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងបានរាយការណ៍ថាមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនលោកគីមចុងអ៊ុនបានត្រួតពិនិត្យមើលការធ្វើសមយុទ្ធបាញ់គ្រាប់ពឹតនៃសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែរដែលបាញ់ចេញពីទម្រង់រ៉ុកកែតធំៗជាច្រើនដើមដែលត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ការវាយប្រហារទៅលើរដ្ឋធានីសៀអ៊ូរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទំនាក់ទំនងជប៉ុននិងអាមេរិកបានធ្លាក់ក្នុងភាពរកាំរកូសដ៏កម្រមួយបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden កាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅបានជំទាស់ទៅនឹងផែនការលក់ក្រុមហ៊ុនដៃថែបអាមេរិកដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុង Pittsburgh នៃរដ្ឋ Pennsylvania ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនដៃថែប Nippon របស់ជប៉ុនលោក Biden បានលើកហេតុផលនៃការប្រឆាំងរបស់លោកទៅលើការលក់ក្រុមហ៊ុននេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវរក្សាទុកក្រុមហ៊ុនដៃថែបខ្លាំងៗរបស់ខ្លួនដែលដំណើរការដោយគណៈកម្មការដៃថែបអាមេរិកក្រុមហ៊ុនដៃថែប Nippon របស់ជប៉ុនបានប្រកាសកាលពីខែធ្នូកន្លងទៅថាខ្លួនមានគម្រោងទិញយកក្រុមហ៊ុនដៃថែបអាមេរិកមួយនេះក្នុងតម្លៃលុយសុទ្ធចំនួន 14,100 លានដុល្លារអាមេរិកដែលធ្វើឲ្យមានក្តីបារម្ភអំពីអ្វីដែលអាចប៉ះពាល់ទៅលើគណៈកម្មការសហជីពសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់និងសន្តិសុខជាតិអាមេរិកផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរភាពតានតឹងជាយូរមកហើយរវាងប្រទេសហ្វីលីពីននិងចិនបានកើតឡើងជាថ្មីទៀតក្នុងខែមីនានេះបន្ទាប់ពីនាវាឆ្មាំសមុទ្រហ្វីលីពីននិងចិនបានប៉ះទង្គិចគ្នានៅក្នុងតំបន់ចំនួននៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងនាវាឆ្មាំសមុទ្រចិននិងនាវាអមដំណើរមួយចំនួនរបស់ចិនបានស្ទាក់ផ្លូវនាវាឆ្មាំសមុទ្រហ្វីលីពីននិងនាវាពុតគងសម្ភារៈនៅចិត្តតំបន់ចំនួននៃថ្មប្រប្រាសទឹក Second Thomas Shoal ដោយធ្វើសកម្មភាពបង្កគ្រោះថ្នាក់ឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នាចំនួន2លើករវាងនាវាចិននិងនាវាពីរគ្រឿងរបស់ហ្វីលីពីននេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់មន្ត្រីហ្វីលីពីនកងកម្លាំងម៉ារីននិងកងទ័ពជើងទឹកហ្វីលីពីនមួយក្រុមបានឃើញហេតុការណ៍នេះនឹងប្រុងប្រៀបនៅលើនាវាចម្បាំង BOP Sierra Madre ដ៏ចំណាស់មួយគ្រឿងរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានដាក់ប្រចាំការនៅក្នុងកន្លែងទឹករាក់នៃតំបន់ Second Thomas Shoal នោះតាំងពីចុងទសវត្ស1990មកម្ល៉េះប្រទេសចិនក៏បានទាមទារតំបន់ខ្ពង់រាបបាតសមុទ្រដែលលាតសន្ធឹងនៅភាគខាងលិចហ្វីលីពីនផងដែរនឹងបានឡោមព័ទ្ធតំបន់កោះតូចៗទាំងនោះដោយប្រើប្រាស់ឆ្មាំសមុទ្រនាវាជើងទឹកនិងនាវាផ្សេងៗទៀតដើម្បីបង្ហាញពីការទៀមទារបស់ខ្លួនព្រមទាំងរេរាំងកងកម្លាំងហ្វីលីពីនមកនៅដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈសាងសង់ទៅពង្រឹងតំបន់សេរ៉ាម៉ាដ្រេដែលស្ថិតក្នុងការប្រទានមិត្តងគ្នាអស់ពេលមួយទសវត្សកន្លងទៅហើយប៉ុន្តែលោក Biden និងលោក Marco បានព្យាយាមពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងមានភាពស្មុគស្មាញរវាងប្រទេសទាំងពីរដោយមានដឹកនាំទាំងពីរមានការបារម្ភរួមគ្នាទៅលើសកម្មភាពដ៏ក៏ខ្លួនរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់តុលាការឧទ្ធរមួយរបស់អាមេរិកកាលពីឆ្នាំ1996បានដាក់សារទុកសំណងជំងឺចិត្តប្រមាណ 2,000 លានដុល្លារទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកម៉ាកូសដែលជាឪពុកចំពោះការធ្វើទរណកម្មនឹងសម្រាប់ពលរដ្ឋហ្វីលីពីនជាច្រើនពាន់នាក់តុលាការឧទ្ធរអាមេរិកនេះបានដាក់សារទុកសាលក្រមនៃគណៈវិនិច្ឆ័យតុលាការក្នុងរដ្ឋហាវ៉ៃកាលពីឆ្នាំ1994ជាកន្លែងដែលលោកបានរត់គេចខ្លួនមករស់នៅក្រោយពីត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីអំណាចជាប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនក្នុងឆ្នាំ1986លោកបានស្លាប់ក្នុងឆ្នាំ1989អតីតប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរូបនេះបានដាក់ប្រទេសហ្វីលីពីនឲ្យស្ថិតក្រោមច្បាប់អាញាសឹកកាលពីឆ្នាំ1972គឺមួយឆ្នាំមុនអាណត្តិប្រធានាធិបតីរបស់លោកត្រូវបញ្ចប់លោកបានចាក់សោការិយាល័យសភានិងកាសែតជាច្រើននិងបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនក្រុមអ្នកប្រឆាំងនយោបាយនិងសកម្មជននិងដឹកនាំគ្រប់គ្រងតាមរយៈក្រឹតប្រធានាធិបតីប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបច្ចុប្បន្នលោកម៉ាកូសដែលត្រូវជាកូនបានធ្វើទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការមកកាន់រដ្ឋាភិបាល Washington កាលពីឆ្នាំទៅដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលើកទី1ក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងទៅនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសពីដំណើរមកកាន់រដ្ឋាភិបាល Washington ក្នុងពេលខាងមុខរបស់លោកម៉ាកូសគណៈរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងរដ្ឋធានី Manila ប្រទេសហ្វីលីពីនអ្នកនាំពាក្យសេចក្តីវិមានអ្នកស្រី John Pierre បាននិយាយថាក្រៅពីជំនួបកម្ពុជានៅមេដឹកនាំទាំង3លោក Biden ក៏នឹងមានជំនួបដាច់ដោយឡែកជាមួយលោក Marcos ផងដែរអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបន្ថែមទៀតថាមេដឹកនាំទាំង3នឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខធម្មពលស្អាតទំនាក់ទំនងរវាងពលរដ្ឋក៏ដូចជាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងដែរលោក Biden ក៏ក្រុងទទួលនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Kishida សម្រាប់ទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋមួយគឺមួយថ្ងៃមុនជំនួបកម្ពុជានៅមេដឹកនាំទាំង3សេតវិមានបានប្រកាសពីទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនកាលពីខែមករាកន្លងទៅពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពីការជួញដូរមនុស្សបានឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2023អាជ្ញាធរកម្ពុជាបានជួយសង្គ្រោះស្ត្រីខ្មែរដែលរងគ្រោះនិងងាយរងគ្រោះនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសក្នុងប្រទេសចិនប្រមាណ200នាក់មន្ត្រីជំនាញអះអាងថាករណីខ្លះជាការពោពោះនៅក្រៅប្រទេសជំនួសការពោពោះក្នុងស្រុកដែលត្រូវបានហាមឃាត់លោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងឆ្នាំ2023អាជ្ញាធរកម្ពុជាបានជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ200នាក់នៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសក្នុងប្រទេសចិនដែលពួកគេរងគ្រោះដោយសារការរៀបការជាមួយជនបរទេសនិងការពើពោះចំនួនដែលត្រូវបានហាមឃាត់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមមន្ត្រីចាំខ្ពស់នៃគណៈកម្មាធិការជាប្រយោជន៍រដ្ឋឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាប្រយោជន៍ប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាក្នុងឆ្នាំ2023អាជ្ញាធរកម្ពុជាបានជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋខ្មែរដែលរងគ្រោះនិងងាយរងគ្រោះនៅប្រទេសចិនទាក់ទងនឹងការរាយការណ៍អំពីការជួញដូរមនុស្សបានប្រមាណ200នាក់ប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាករណីខ្លះមិនដីអ្វីដែលពលរដ្ឋរាយការណ៍នោះទេដោយស្ត្រីមួយចំនួនបានរងគ្រោះតាមរយៈការរៀបការជាមួយជនជាតិចិនលុះពេលពើពោះរួចហើយត្រូវបានបានចេញមកប្រទេសកម្ពុជាវិញអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាអំពើជញ្ដូរមនុស្សនេះមានភាពស្មុគស្មាញខ្លាំងហើយអាជ្ញាធរកំពុងស៊ើបអង្កេតបន្តទៀត
បាននិយាយអំពីការសង្គ្រោះមកពីខាងចិនហ្នឹងបើយើងយកតាមតួលេខរបស់ខាងសង្គមកិច្ចបាត់ងាយគេអត់ដាច់ដោយសារតែគាត់ប្រើពាក្យថារងគ្រោះនិងរងគ្រោះអញ្ចឹងវាសរុបចូលគ្នាតែដែលមានប្រមាណជាជាង200អ្នកអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែក្នុងនោះដល់ពេលយើងយកមកធ្វើការកំណត់តសញ្ញាពិតទៅវាអត់បានឃើញភាពរងគ្រោះដូចអីដែលគាត់បានរាយការណ៍ប៉ុន្តែយើងនៅតែជួយសង្គ្រោះដោយសារទីមួយគឺគាត់រងគ្រោះដោយសារតែគាត់ទៅប្រទេសគេ
អ្នកស្រីជូប៊ុនអេងបានលើកយកករណីដែលស្ត្រីកម្ពុជារៀបការជាមួយជនជាតិចិននិងបានអះអាងថាជាជនរងគ្រោះប្រហាក់ប្រហែលគ្នានោះគឺអាជ្ញាធរកម្ពុជាកំពុងដាក់ការសង្ស័យថារូបភាពនេះអាចជាករណីជួញដូរទារកទៅវិញដែលចំនួនឲ្យរូបភាពចាស់គឺពើពោះចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវបានហាមឃាត់
ចាពេលមុនគឺការជួញដូរទារកគេធ្វើឡើងតាមរយៈការពោពោះចំនួនដោយសារតែមានគេហៅថាដាក់មេជីវិតអីអញ្ចឹងមកស្ត្រីឲ្យស្ត្រីនឹងពោពោះហើយបានគេយកកូនទៅអីអញ្ចឹងណាគេជួញដូរតាមរបៀបហ្នឹងតែក្រោយមកទៀតគឺគេជួញដូរតាមរបៀបគេហៅថាមករស់នៅជាមួយគ្នាជាមនុស្សមិនមែនជាសពនិមិត្តទេគឺព្រោះគេរស់នៅជាមួយគ្នាហើយនៅពេលដែលមានស្ទីពោះប្រហែលជា4 5ខែ6ខែអីអញ្ចឹងទៅគេឲ្យទៅឆ្លងទន្លេនៅប្រទេសចិនអញ្ចឹងតែដល់ពេលដែលបានកូនហើយត្រឡប់មកវិញ
បាទតាមអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងបាទទោះបីជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយអំពើជញ្ដូរមនុស្សឬមិនមែនតាមរយៈអំពើជញ្ដូរមនុស្សក្តីដែលថាក្រោមរូបភាពហូសុពលភាពឯកសារឬគ្មានថាវិការត្រឡប់មកប្រទេសកំណើតវិញគឺអាជ្ញាធរនឹងជួយសង្គ្រោះដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋទាំងនោះបានត្រឡប់មកប្រទេសកំណើតវិញអ្នកស្រីស៊ុនម៉ាលីប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិស្ត្រីនិងកុមាររបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកប្រាប់ VOA ថាក្នុងឆ្នាំ2023សមាគមក៏បានទទួលការរាយការណ៍ចំនួន32ករណីដែលជារូបភាពរៀបការដោយបង្ខំនិងពើពោះនៅប្រទេសចិនម៉ាឡេស៊ីថៃឥណ្ឌូនេស៊ីជាដើម
អញ្ចឹងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាស្ត្រីខ្មែរយើងដែលទទួលរងការលក់ពីគ្រួសារមួយទៅគ្រួសារមួយពីរបីគ្រួសារមិនគាត់បានអាចត្រឡប់ដោយសារមានការសង្គ្រោះឬក៏មានការអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរស្ថានទូតស្ថានកុងស៊ុលក្រសួងឬក៏មានការសហការជាមួយនឹងខាងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាដើម
អ្នកស្រីយល់ថាប្រជាពលរដ្ឋគួរស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់អំពីទម្រង់នៃការបោកប្រាស់និងសវត្ថិភាពនានាទាក់ទងនឹងការចំណាក់ស្រុកក៏ដូចជាការយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិច្បាប់ការងារកិច្ចសន្យាការងារជាដើមចំណែកអាជ្ញាធរត្រូវបង្កើនការអប់រំផ្សព្វផ្សាយនិងត្រូវផ្តល់លេខទំនាក់ទំនងដែលពលរដ្ឋងាយស្រួលក្នុងការទាក់ទងឬរាយការណ៍ដើម្បីកុំឲ្យពលរដ្ឋខ្លាចជាជនរងគ្រោះនៅអំពើជួញដូរមនុស្សអ្នកស្រីបន្តថាការស្ដារនីតិសម្បទាផ្លូវចិត្តនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈក៏ជាផ្នែកសំខាន់ផងដែរព្រោះដោយសារតែស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចទើបអាចធ្វើឲ្យក្រុមមេខ្សត្រឆ្លៀតឱកាសអូសទាញពលរដ្ឋឲ្យខ្លាចជាជនរងគ្រោះកាលពីដើមខែមិនិនាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានជួយសង្គ្រោះក្មេងស្រីម្នាក់ដែលចាញ់បោកមេខ្សត្រនៅប្រទេសចិនក្រោយស្ត្រីម្នាក់នោះបានអំពាវនាវឲ្យជួយសង្គ្រោះតាមរយៈវីដេអូដែលបង្ហោះនៅលើប្រព័ន្ធសង្គមគូបញ្ជាក់ថាជារៀងរាល់ឆ្នាំស្ត្រីកម្ពុជាតែងត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីការជួញដូរមនុស្សនៅក្រៅប្រទេសកាលពីឆ្នាំ2019ប្រទេសកម្ពុជាបានកត់ត្រាថាស្ត្រីខ្មែរ111នាក់បានវិលត្រឡប់ពីប្រទេសចិនមកកម្ពុជាវិញដោយពួកគេអះអាងថាត្រូវបានបង្ខំឲ្យរៀបការជាមួយជនជាតិចិន របាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិឈ្មោះ UNX ដែលផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2016បានលើកឡើងថាសត្រីខ្មែរទៅប្រទេសចិនដោយសារចាញ់បោកមេខ្យល់ដែលសន្យាបោកប្រាស់ថាពួកគេនឹងទទួលបានការងារមានប្រាក់ខែច្រើនរបាយការណ៍បន្តថាសត្រីខ្មែរមួយចំនួនក៏បានយកព្រមរៀបការប៉ុន្តែពួកគេត្រូវបានប្រាប់ព័ត៌មានខុសដោយថាពួកគេនឹងមានជីវភាពល្អពេលរៀបការជាមួយស្វាមីចិនប៉ុន្តែការពិតពួកគេបានធ្លាក់ជាជនរងគ្រោះទៅវិញដោយរៀបការជាមួយបុរសជនជាតិចិនដែលក្រីក្រនៅតាមជនបទរបាយការណ៍ដឹងទៀតថាបុរសជនជាតិចិនបានឲ្យប្រាក់ទៅមេខ្យល់ពី 10,000 ទៅ 20,000 ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីឲ្យតាក់ទាញស្ត្រីខ្មែររៀបការជាមួយខ្លួនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លេបលេប VOA
នៅថ្ងៃពុធធនាគារពិភពលោកបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលផ្ដល់អនុសាសន៍ជាច្រើនឲ្យប្រទេសកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនក្នុងការបង្កើនការប្រើប្រាស់យានយន្តអគ្គិសនីដែលមានការប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចំនួនតិចនៅឡើយរបាយការណ៍បានលើកឡើងចំណុចសំខាន់មួយថាកម្ពុជាត្រូវកាត់បន្ថយឱ្យបានច្រើនបំផុតនៃការប្រើប្រាស់យានយន្តដែលប្រើម៉ាស៊ីនចំហេះក្នុង ICE ប្រភេទមួយទឹកនាំចូលជាពិសេសរថយន្តអ្នកដំណើរនិងរថយន្តដឹកទំនិញលោកហុលសម័យរាយការណ៍ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ធនាគារពិភពលោកបានឥដឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីមួយថាប្រទេសកម្ពុជាអាចសម្រេចគោលដៅដ៏មានមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនក្នុងការបង្កើនចំនួនយានយន្តអគ្គិសនីនៅលើដងផ្លូវប្រសិនបើអនុវត្តតាមផែនការដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នមួយបើតាមរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសកម្ពុជាមានរថយន្តអគ្គិសនីដែលអាចធ្វើចរាចរលើដងផ្លូវតិចជាង 1,000 គ្រឿងប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់យុទ្ធសាស្ត្រជំរុញការប្រើប្រាស់យានយន្តអគ្គិសនីឲ្យបាន 40% នៃរថយន្តនិងរថយន្តសាធារណៈក្នុងទីប្រជុំជនហើយ 70% នៃម៉ូតូក៏ជាម៉ូតូដែលប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនីនៅត្រឹមឆ្នាំ2050នេះជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនដោយគ្មានកាបូនរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាអនុសាសន៍សម្រាប់រៀបចំផែនទីបង្ហាញផ្លូវថ្នាក់ជាតិស្ដីពីអន្តរកាលនៃការប្រើប្រាស់យានយន្តអគ្គិសនីបានបង្ហាញថាទីផ្សារយានយន្តនៅកម្ពុជាសម្បូរដោយយានយន្តដែលប្រើម៉ាស៊ីនចំហេះក្នុង ICE ប្រភេទមួយទឹកនាំចូលពីក្រៅប្រទេសជាពិសេសរថយន្តអ្នកដំណើរនិងរថយន្តដឹកទំនិញរបាយការណ៍សង្កត់ធ្ងន់ថាប្រសិនបើទម្រង់នេះមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរទេការជ្រៀតចូលនៃយានយន្តអគ្គិសនីក្នុងទ្រង់ទ្រីធំនឹងត្រូវការទុនវិនិយោគដោយច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ឬមិនអាចទៅរួចតែម្ដងអ្នកជំនាញខាងដឹកជញ្ជូនរបស់ធនាគារពិភពលោកលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាគួរមានគោលនយោបាយដោះស្រាយបញ្ហាតម្លៃខុសគ្នារវាងរថយន្ត EV និងរថយន្តមួយទឹកនាំចូលទាំងនោះឲ្យបានសមស្របដើម្បីអាចឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់រថយន្តមួយទឹកនាពេលបច្ចុប្បន្នងាកមកប្រើប្រាស់រថយន្ត EV ថ្មីលោកបូវែនវ៉ាងប្រាប់ VOA ថាបញ្ហារ៉ែវត្ថុគឺស្ថិតនៅជាចំណុចកណ្ដាលរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បើសិនពួកគេចង់ផ្លាស់ប្ដូរយានយន្តពីរថយន្តដើរដោយថាមពលចំហេះមកយានយន្តអគ្គិសនី
ដូច្នេះសម្រាប់តម្រូវការរថយន្ត EV គឺថ្ងៃណាមួយដើម្បីឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពីឡានដែលពួកគេកំពុងប្រើប្រាស់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះមកយានយន្តអគ្គិសនីគឺវាភាគច្រើនជាជម្រើសហិរញ្ញវត្ថុជាការពិតការប្រើប្រាស់រថយន្ត EV គឺមិនសូវកក្រិចនិងមិនសូវមានសម្លេងរំខានអ្នកប្រើប្រាស់នឹងចូលចិត្តវាប៉ុន្តែពួកគេត្រូវចំណាយច្រើនមែនទែនដើម្បីបានរថយន្តប្រភេទនោះអញ្ចឹងអតិថិជននឹងមិនសម្រេចចិត្តទៅប្រើវាទេ
បើតាមលោកបូវែនវ៉ាងអ្នកប្រើប្រាស់រថយន្តមួយទឹកនាំចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចឈានទៅប្រើយានយន្តអគ្គិសនីប្រភេទមួយទឹកដែលអាចយកមកពីប្រទេសអាមេរិកឬប្រទេសចិននាពេលខាងមុខផងដែរប្រសិនបើមានទីផ្សារជាសកលសម្រាប់លក់ដូរប្រភេទរថយន្ត EV មួយទឹកនេះមន្ត្រីកម្ពុជាមួយចំនួនដែលបានចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាប្រកាសផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកនៅថ្ងៃប្រហស្នេះបានកត់សម្គាល់លើសារៈសំខាន់នៃអនុសាសន៍ស្ដីពីអន្តរកាលនៃការប្រើប្រាស់យានយន្តអគ្គិសនីរបស់ធនាគារពិភពលោកដែលនឹងរួមចំណែកដល់ការកាត់បន្ថយបំភាយកាបូនក្នុងការដឹកជញ្ជូននិងការសម្រេចបាននូវមហិច្ឆតារបស់កម្ពុជាជាប្រទេសដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនមានអព្យាក្រឹតកាបូននៅត្រឹមឆ្នាំ2050រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោករស់ស៊ីលវ៉ាថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលកំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរការនៃការបញ្ចប់គោលនយោបាយជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងរថយន្ត EV និងធ្វើកិច្ចការផ្សេងទៀតដើម្បីជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់រថយន្ត EV នៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីកាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថានយ៉ាងណាក៏ដោយធនាគារពិភពលោកបានលើកឡើងថាដើម្បីធានាថាយានយន្តអគ្គិសនីមានវត្តមានធ្វើចរាចរណ៍លើដងផ្លូវច្រើនជាងយានយន្តប្រើសាំងឬប្រេងម៉ាស៊ូតកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវធ្វើកំណែទម្រង់បទបញ្ញត្តិនៃការនាំចូលនិងប្រើប្រាស់យានយន្តដោយប្រើវិធីសាស្ត្ររឹតបន្តឹងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅក្នុងនោះគួរតែអនុវត្តគោលនយោបាយដែលតម្រូវលែងឲ្យមានយានយន្តដែលប្រើសាំងឬប្រេងម៉ាស៊ូតធ្វើចរាចរណ៍លើដងផ្លូវតទៅទៀតនៅពេលដែលអាយុកាលរបស់វាចូលដល់រយៈពេលជាក់លាក់ណាមួយតាមការប៉ាន់ស្មានចំនួនយានយន្តសរុបដែលកំពុងធ្វើចរាចរណ៍នៅលើដងផ្លូវអាចនឹងកើនឡើងពី6លានគ្រឿងនាពេលបច្ចុប្បន្នទៅដល់8.1លានគ្រឿងនៅឆ្នាំ2030និង14.2លានគ្រឿងនៅឆ្នាំ2050នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ចលនានយោបាយថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថាចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំលើកទី1នៅក្នុងទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California កាលពីថ្ងៃទី23ខែមីនាដើម្បីប្រកាសបង្កើតចលនានេះជាផ្លូវការអ្នកស្រីមូសុខួរដែលជាអ្នកនយោបាយជើងចាស់បានលាលែងពីតួនាទីជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកដឹកនាំចលនានេះហើយខ្ញុំជើងពូជីនជួនក្តីវាយការអំពីរឿងនេះដូចតទៅចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានចាប់ផ្តើមចេញដំណើរជាផ្លូវការនាចុងខែមីនានេះក្នុងគោលបំណងប្រមូលផ្តុំខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីរួមគ្នាស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលបានធ្លាក់ចុះក្រោយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅឆ្នាំ2017ថ្លែងប្រាប់អ្នកចូលរួមប្រមាណ400នាក់កាលពីថ្ងៃទី23ខែមីនានៅសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ California ក្រុង Long Beach អ្នកស្រីមូសុខួរដែលទើបប្រកាសលាលែងពីតំណែងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិយាយថាអ្នកស្រីលៀលែងពីគណៈបកនយោបាយដែលសោកស្ដាយក្រោយវិបានចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាង20ឆ្នាំ
តែខ្ញុំលៀលែងដោយបញ្ចប់ខ្លួនខ្ញុំបាទ
ក៏ប៉ុន្តែនេះជាជំរើសយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយថ្មីដើម្បីសម្រេចគោលដៅស្ដារសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពបញ្ចេញមតិសេរីភាពព័ត៌មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីអ្នកស្រីបានបន្ថែមទៀតថា
បងប្អូនប្រជាជនឆ្នាំណាដែលចង់ចូលរួមបន្តែអត់ចង់ចូលរួមកណ្ដាលបកនយោបាយបងប្អូនណាចូលរួមខ្ញុំសូមបង្ហាញពីសូមអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់ចូលរួមនៅក្នុងចលនាខ្មែរដើម្បីជាតិជាតិដៃគូនៃចលនាខ្មែរដើម្បីជាតិជាតិ
អ្នកចូលរួមក្នុងចលនានយោបាយនេះមានយុវជននិងយុវតីដែលមិនចង់ពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកនយោបាយនិងមានការគាំទ្រជាលក្ខណៈអន្តរជាតិជាពិសេសមានការចូលរួមពីតំណាងចលនាប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រទេសផ្សេងៗដូចជាភូមាហុងកុងនិងកោះតៃវ៉ាន់ជាដើមលោកសេងសេរីអ្នកវិភាគសង្គមនិងអ្នកនយោបាយប្រាប់អ្នកចូលរួមថាចលនាខ្មែរដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាចជាចលករគៀកោកម្លាំងចំនួនថ្មីនៃយុវជនដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយក្រុមឈាមថ្មីរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលចូលកាន់តំណែងបន្តពីឪពុកតាំងពីថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023លោកសេងសេរីបានបន្ថែមថា
ទីនេះនៅថ្ងៃនេះជាក្រុមនៃការបង្កប់យុវជនបន្តវេនដែលអាចចរអាចអាចបង្កើតធនធានមនុស្សបន្តវេនថ្មីដើម្បីដាក់ចូលក្នុងការពួតជាចរអាចរបស់
នាងយ៉ែមវ៉ាន់ណែតអាយុ31ឆ្នាំទើបបានសិទ្ធិជ្រកកោនខាងនយោបាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល2ឆ្នាំក្រោយពីភៀសខ្លួនកិច្ចពីការផ្ដន់ទាទោសជាប់ពន្ធនាគារ7ឆ្នាំពីបទរួមគំនិតក្បត់នាងមានសុតិធនិយមថាការលៀនលែងរបស់អ្នកស្រីមូសុខួរពីគណៈបកនឹងធ្វើឲ្យប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពនយោបាយប្រសើរជាងពេលអ្នកស្រីនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
ខ្ញុំជឿជាក់ថាចលនាប្រជាធិបតេយ្យនេះនឹងអាចមានការប្រសើរឡើងជាងលោកសំទៀវនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
ចំណែកលោកសុភ័ណ្ឌឡារីប្រធានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាសកលប្រាប់ VOA ថាបណ្ដាញរបស់លោកគាំទ្រចលនានេះព្រោះមានគោលដៅរួមដូចគ្នា
ចលនាដើម្បីខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យមិនថាខ្មែរមកពីណាឬក៏យុវជនស្ត្រីមកពីណាទេគឺអាចចូលរួមបានទាំងអស់គឺជាបើកទូលាយសម្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងការសម្រេចចិត្តក្នុងការចូលរួមបាន
អ្វីបើអ្នកស្រីមូសុខហួរលៀនលែងពីគណៈបកក៏ដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចចាត់ទុកចលនានេះថាជាក្រុមឧទាមក្រៅច្បាប់តែមួយហើយថាជារឿងចាស់ដោយការបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យកន្លងមកលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងថាការនេះដោយសារលោកសង្កេតឃើញថាលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានវត្តមានជាអធិបតីម្នាក់ក្នុងការប្រកាសចាប់ផ្ដើមចលនានេះ
វាគ្រាន់តែជារូបភាពទេតែខ្លឹមសារនៅដដែលទេពីព្រោះទី1ខ្ញុំក៏តាមគាត់ឃើញថាការធ្វើនយោបាយនៅទៅនយោបាយហើយទី2ការទៅប្រជុំប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅឡង់បេងហ្នឹងគឺថាមានជាប់ទៅដោយវត្តមានរបស់តនដិតមេធៀបក្រៅច្បាប់ជ្រុលនិយមដូចជាបានសេចក្តីថានេះជាក្រុមហ៊ុនតែមួយទេគ្រាន់តែដូររូបភាពតែប៉ុណ្ណោះ
លោកសុកអេសានឲ្យដឹងថាលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែបើកចំហឲ្យមានការចូលរួមប្រកួតប្រជែងជាមួយក្រុមឈាមថ្មីរបស់គណៈបកកាន់អំណាចដរាបណាក្រុមអ្នកនយោបាយទាំងអស់ចំនួនមុនក្តីចំនួនក្រោយក្តីទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដាច់ខ្លួនជាស្រឡះពីលោកសំរងស៊ីដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់និងកាត់ទោសជាច្រើនករណីក្នុងនោះមានទោសជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតហើយងាកមកគោរពច្បាប់ប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសច្បាប់បោះឆ្នោតលោកសុកអេសានបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
គាត់នឹងបើកទូលាយចំពោះជនណាដែលផ្ដាច់ខ្លួនឲ្យជ្រះស្រឡះចេញពីក្រមឧទាមក្រៅច្បាប់ជ្រុលនិយមហើយជាពិសេសគឺតែជាមួយនឹងតនដិតសំរងស៊ីដែលជាអ្នកនយោបាយជ្រុលនិយមខាងប្រឆាំងនឹងឯងបាទ
ការលៀនលែងរបស់អ្នកស្រីមូសុខហួរដែលជាអ្នកនយោបាយដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនិងមានសមត្ថភាពខាងការទូតអន្តរជាតិបាននាំឲ្យមានការចោទសំណួរជាច្រើនពីអ្នកគាំទ្រអំពីអ្នកដែលត្រូវជំនួសអ្នកស្រីលោកសំរងស៊ីលើកឡើងថារ
ីមែនឬបុគ្គលសំរងស៊ីជាអ្នកជ្រើសរើសបុគ្គលណាសំរងស៊ីជ្រើសរើសមិនមែនធ្វើតាមចិត្តនៃអ៊ីគីចាអ្វីដែលសំខាន់គឺស្មារតីគោលការណ៍របស់យើងគឺសិលធម៌សច្ចធម៌យុត្តិធម៌ហើយមិនចាំបាច់ទួលនីតិទៀតប្រធានអនុប្រធានអីអត់សំខាន់ទេអោតែស្មោះត្រង់
លោកសំរងស៊ីក៏បានការពារសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងគេហដ្ឋានផងដែរដែលលោកបកស្រាយថាមិនត្រូវយល់ខុសថាមានក្រុមកឹមសុខាក្រុមសំរងស៊ីទេគឺមានតែក្រុមអ្នកឈឺចាប់គិតពីជាតិប្រជាជនយុត្តិធម៌ហើយនឹងក្រុមគិតតែសប្បាយអត់ចេះគិតពីអនាគតប្រទេសជាតិអ្នកស្រីមុខសុហួរប្រាប់ VOA ថាចរណាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនេះផ្ដើមចេញពីចរណាជាតិដោយមានការគាំទ្រអន្តរជាតិដើម្បីស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជា។នាងម៉ូនកច្ចនាម៉ៃអ្នកចូលរួមអាយុ15ឆ្នាំបង្ហាញមោទនភាពនឹងចរណានេះដែលមានការចូលរួមជាអន្តរជាតិ
។ There's a lot of people today and we
ថ្ងៃនេះមានមនុស្សច្រើនយើងគ្មានកន្លែងសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាទេស្រមៃមើលបើមានអ្នកចូលមកពីក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកចលនានេះคล้ายជាចលនាអន្តរជាតិខ្ញុំគិតថានេះគ្រាន់តែជាជំហានទី1ប៉ុណ្ណោះ
ចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យមើលឃើញសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសជាធនធានដែលមិនបានរងសម្ពាធពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលត្រូវរួមគ្នាធ្វើការក្នុងគណៈពេលដែលការអនុវត្តសិទ្ធិនៅក្នុងប្រទេសរងការធ្វើទុកបុកម្នេញរាយការណ៍ពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.